Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialógy.
O pripravovanej inscenácii Čepiec v divadle Jozefa Gregora Tajovského sme sa naozaj v našich podcastoch rozprávali už dosť veľa. Mali sme tu dramaturgičku, režiséra, choreografku a dokonca minulý týždeň ste si mali možnosť vypočuť aj rozhovor s autorkou knižnej predlohy Čepiec. No, ale do tohto tímu realizátorov nám ešte určite chýbajú aj naši hudobníci a ja som veľmi rád, že môžem v štúdiu privítať Danka Špinera. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A tak telefonicky sme sa spojili s Maťom Gajšbergom. Maťo, čau.
Ahoj, pozdravujem vás.
Tam si počujeme sa. Tak sme to dneska takto trošku skombinovali a myslím si, že to dokážeme v dnešnej online dobe trošku utiahnuť aj takýmto spôsobom. Maťo, kde sme ťa zastihli teraz?
Práve teraz som skončil skúšku v Nitre, v Novom divadle, kde skúšam druhú smrť Jany Zárku, Caneva a tak mám akurát po skúške. Takže v takomto priestore som tu v Matici Slovenskej.
Tak to si vyvážuješ trošku tento prostredie šumiacu takýmto spôsobom.
Prepáč, šumí mi to?
aj v celom divadle.
Dobre, no tak áno, už sme teda na šumiaci tak trochu, ale počúvajte, vy ste sem neprišli do tohto divadla len kvôli šumiacu, vy ste sa v tomto tandeme objavili v našom divadle už o mnoho skôr pri viacerých inscenáciách. Prosím vás, ako to, že tak viete fungovať dlhodobo spolu? Dajte tajomstvo svojho vzťahu.
Ako to je, Martinko, povedz ty.
No, že je to ako na húpačke, raz to ide, raz to nejde, no, jak život. Tak proste sa prispôsobujeme tomu, ako to ide. No, tak v končnom dôsledku už je to naozaj dlho, ale myslím, že už je to 6. rok, alebo 5. určite.
Áno, áno.
No a normálne, jak v manželstve, proste to má svoje vlny. Takže o ktorej chceš, o ktorom piku chceš hovoriť? O tom spodnom alebo o tom dolnom?
Alebo o tých vašich potomkoch, ktoré vznikli v divadle Jozefa Gregora Tajovského.
Ja, taký poetický. No, prvé, čo sme robili, bola balada, nie?
Áno, áno, áno.
A sme sa vlastne ako keby prvýkrát... No my sme robili predtým už aj iné veci spolu s Dánkom, takže to nebola prvá inscenácia, ale bola to prvá inscenácia vo Zvolene. Mhm. A rovno to bola aj celkom veľká... dávka hudby a aj veľké predstavenie celosúborové a myslím si, že bol to dobrý štart v tomto novom priestore a príjemné, že to zostalo až doteraz.
No, medzi tým to bola aj Mandragora, aj rozprávka,
aj
Pompom.
Rozprávka.
Jasné, ale mňa by stále zaujímalo, tak ako ja som s vami pracoval na tých predchádzajúcich inscenáciách, ale vždy by ma zaujímalo, že ako vy to tak akože máte v tom manželstve rozvrhnuté.
Jeden marí, druhý upratuje, vieš, to je
no,
to.
No, nejak takto, akože metaforicky, že viete sa vy dohodnúť, lebo vy vždy prídete ako do divadla už ako dohodnutý, a poviete nám, že čo bude ako, ale že ako to funguje. Že...
A občas to tak aj nie je. No tak ja si myslím, že Martin má perfektnú tú ako keby hudobno-dramaturgickú predstavu. To znamená, že ako keby z celkov a časti tých jednotlivých celkov on vidí ako keby akože za tú hranicu a tie nápady, ktoré prináša, sú perfektné. A ja si myslím, že ja som ten taký... A konštruktér v úvodzovkách v zmysle toho, že tým, že zase ja som študovaný hudobne, tak staviam tie veci vlastne harmonicky, aranžérsky a vlastne ako keby idem do tých podstát korepetícií a práci, ako keby priamo už s tým, že čo, kde, prečo a ako.
No, tak asi ste si to dobre rozvrhli, keď vám to tak funguje.
Tak to vyšlo, no. A potom ešte je super na tom presne tak, že ja niečo nejako poukladám, vieš, v tom manželstve a potom príde domov muž a povie, a to je úplne ináč, vedel som to. No takže aj takéto sa deje. Takže je to tak vlastne normálne, no.
Ja ako si sa krásne dosadil do tej ženskej úlohy a nikto sa ťa nepýtal.
No tak, vieš, zase je to podľa mňa úplne jasné, no.
Ako, začali sme na šumiaci a ten rozhovor sme tak posunuli do...
Áno, do obývačky.
Až do roviny gendrovej. Ale
áno,
dobre.
Áno, to je
ale dobre, však tak to je v poriadku. Lebo aj ten šumiac, Čepiec, sa snažíme ako keby aj v predchádzajúcich podcastoch prezentovať ako nie jednostranný pohľad na vec. Že to je jednoducho inscenácia, ktorá dáva možnosť divákom, čitateľom, pokiaľ ide o knihu, nazerať na niektoré v úvodzovkách tradičné veci, takže z viacerých strán. No a keď sa už teda dostanem priamo k tomu Čepcu, ako na nazeráte vy?
Priamo akože v tej tematike myslíš?
Myslím, no tak tematika, kniha, jednak téma tej knihy, kniha sama, a potom sa môžeme rozprávať o tých jednotlivých témach.
Tak je zvláštnosťou, že to naše ako keby kultúrne dedičstvo, keď to mám tak v úvodzovkách povedať, je pre nás samých takou celkom veľkou neznámou, pretože podľa mňa tá ľudová kultúra sa tak dostala do takého vákuového, bublinového stavu, kedy sa akože prezentuje navonok prostredníctvom nejakých folklórnych festivalov a vieme, že ju máme, ale v niečom zostala taká ako keby zakonzervovaná sama pre seba. Možno, že to vyplýva aj z toho, že ten život, ktorý patril k tej kultúre, sa predsa len zmenil a technológie a všetky doby, ktoré prišli, vlastne ako keby tak rozmetali ten prapôvodnú tú pôdu, na čom to vyrastalo. A možno aj pre nás je teraz oveľa ťažšie sa napojiť na to, keď ľudia naozaj veľa, veľa pracovali a žili v chudobe a úplne v iných podmienkach, ako žijeme teraz my v pohodlných gaučoch, sediaci a počúvajúci o týchto veciach. Takže je to taká ako keby v niečom taká cesta, ako prísť na to, že čo nám vlastne má ten odkaz z tej doby povedať dnes. No, a myslím si, že prostredníctvom tej knihy sa otvára tá otázka, že čo s tým vlastne, vieš, že ako vlastne ďalej s tým pracovať a že či tam máme niečo, čo nás môže obohatiť, lebo väčšinou tie kultúry v iných krajinách si to udržiavajú. A ako k tomu pristúpiť, aby to bolo naozaj živé. Neviem, že či sa nám to podarí teraz, ale to je ako keby taký zámer. Preto aj forma tej hudby alebo toho je v podstate až by som povedal, že moderná v kombinácii so spevami, ktoré boli nahraté v tých 60-tych rokoch priamo v regióne.
Zastavím ťa, k tomu sa ešte dostaneme, ako bude tá hudba vyzerať, ale ja by som sa ešte chvíľku možno pri tom tradičnom, alebo ako Libuška Bachrata povedala, tradičnú. Ešte by som sa chvíľku pri tom zdržal, že aký je napríklad váš pohľad na slovenský folklór? Danko.
No tak ja to mám, mňa sa tá téma dotýka veľmi bytostne, lebo ja som vlastne folklorista mojou krvou, uh-huh. Keďže moji obaja rodičia si myslím, že ma aj splodili s pevom, tak vlastne ľudová tradícia, keďže pochádzam z východu, je najsilnejšie, čo vlastne vo mne je a čo rezonuje. Ja to tak občas vtipne hovorím, že my ako rodina, keď sa stretneme a že sa ide niečo oslavovať, že ja vlastne ani neviem, kto ako sa má, lebo my hneď spievame a tancujeme, vieš? Samozrejme je to preliate borovičkou. Takže ono sa to potom celé tak v tomto pre mňa a vlastne aj cez tú inscenáciu tak naciťujem tie aj to pre mňa osobné odídenie vlastne z toho regiónu, kde som sa narodil. A tým, že bývam v Hainburgu, takže som vlastne úplne mimo, a keď sa tam vraciam...
A narodil si sa?
A narodil som sa v Levoči, mm-hmm. A vyrastal som v Prešove. Hej. Takže keď sa tam vraciam a moji rodičia majú chalupu v svojej rodnej dedine Vyšný Slávkov, čiže tam, keď sa vrátim, tak tam je to vlastne všetko stále tradičné, kultúrne, mm-hmm. A tiež vnímam ako keby tú premenu aj tým, ako sa tí rodičia menia vekom, že ako aj niektoré veci sa uspôsobujú. Niektoré ostávajú striktne a tradičné. Mm-hmm. A tak, takže ja to tak seba nachádzam v tomto Čepci skrz vlastnú skúsenosť.
No, to je fajn. Myslím si, že tá kniha taká je, že sa človek v tom vie keby v istých obrázkoch nájsť. Maťo, a ty čo? A ľudovie? Piesenky?
Víš čo, tak ja neviem. Ja nemám až také napojenie na to jediné. Môj krstný otec je Tibo Sedlický a cez neho som sa dostal ako keby k takej tej pravej ľudovke a k tomu, že keď to hrávali do rána pri ohňoch, tak to je také moje srdcové napojenie na to. A doteraz proste mám vybraté regióny a hudbu, ktorá sa mi páči, ale zároveň je to také otrhnuté odo mňa. Necítim to ako súčasť svojho života, vieš, že by som... Dalo by sa povedať, že veľakrát z tých ľudových motivov vychádzam aj vo svojej hudbe. ale nie je to nejaké ako keby racionálno, že by som to mal premyslené, že, že toto, ale je to skôr len podvedomé. Čiže ja som tak na poli. Nemám to tak ako keby ako Danko spojené so životom reálnym, ale v niečom, hoci s môjim menom Geisberg, vieš, no tak čo ti mám povedať, že akože veľmi slovensky to neznie, napriek tomu, napriek tomu sú isté skladby, ktoré ma doteraz dojímajú. Ako proste, v tomto si asi najviac cením pána Zachara, ktorý bol asi taký jeden z posledných ľudí, ktorý tu naozaj skutočnú folklórnu hudbu dostával do divadiel takým tým lirizujúcim spôsobom. A mne to bolo vždy sympatické, nie len preto, že to bol profesor môjho ocka a že sme mali aj rodinné napojenie s ním. Ale proste niečo tam je, neviem to identifikovať, možno, že by to bolo veľmi podobné ako tá Katka, keď išla na ten Šumiac. Že niečo by som chcel možno, že aj vedieť o tom, že prečo to tak je, že prečo sa ma to dotýka a vysvetliť si to. Ale zatiaľ je to len pocit.
No, ten na tvorbu stačí niekedy dosť.
Áno, a,
ako vstupný materiál. A, ale dobre si mi nahral s tým pánom Zacharom, lebo tak on naozaj tým lirizujúcim spôsobom to dostával na javisko a bol to ako keby odraz tej reality. Bolo to takéto realistické zobrazenie tých vecí a trošku prikrášlených, vyumelkovaných. A vy sa tu ale pokúšate o takú inú interpretáciu tých ľudových nôt.
Tak paradoxne, ako vlastne nám ani v podstate nič neostáva, jednak v tom, že naozaj interpretovať ľudovú hudbu v takomto naozaj poctivom a remeselnom základe, ktorý veľa súborov tu na Slovensku má, je veľmi komplikované a nie je to len taká jednoduchá vec, že sa niekto postaví a zaspíva pesničku, je to proste normálne remeslo. Takže v niečom to bola aj taká ako keby cesta, aby sme my zvládli tú svoju stranu tak statočnejšie.
Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
No dobre, tak poďme sa na to pozrieť, že ako ste to vlastne uchopili? Aké postupy ste možno zvolili v príprave tej hudobnej zložky inscenácie?
No tak, vieš, tak to som ja už tak jemne tak spomenul, že vlastne ja som zrazu dostal taký odkvelý nápad, že skúsim až elektronicky poňať také tie prestavbové hudby s tým, že do toho budem zapájať pôvodné nahrávky zo Šumiaca. A vzniká z toho pre mňa aspoň veľmi dobré napätie, ktoré možno, že charakterizuje tú samotnú myšlienku celého Čepca. Takže to bol taký ako keby jedna strana a do druhej strany sme vymysleli vlastne ako keby princíp naživo hranej muziky, veľmi jednoduchej, ale zároveň taký ten systém, že kontrabas, potom harmonika, píšťala, fujara, ktoré sú také ako keby s osobnením. Keby sme mali niekoho huslistu, nejakého parádneho, tak určite dáme aj husle. Takže vieš, no tak látame, proste snažíme sa využiť to, čo máme, aké prostriedky, aby sme boli uveriteľní, no.
Dobre, takže máme na jednej strane reprodukovanú hudbu a na druhej strane živú hudbu, tak skúsme trošku k tej živej hudbe povedať, kto tam hrá, čo tam hrá.
Všetci na všetko.
Danko povie.
Všetci na všetko. No tak áno, tak snažíme sa využívať z hráčských a speváčských možností súboru to, čo je k dispozícii. To znamená, že keď máme možnosť využiť kontrabas, naozaj veľmi pekne hrajúci kontrabas, tak to radi využívame.
To je Ondro Daniš, ja budem tak doplňať.
Áno, presne tak. No, čiže potom máme samozrejme píšťalky, máme v podobe a všetky fujarky a tieto, a samozrejme aj spevy v podobe Ďurka Smutného. Potom máme akordeóny v podobe Janka Marcineka. A potom dievčenské spevácké teleso je super v tom, že sa dá pracovať s viac hlasmi. Aha. Čo je tiež typickým ako keby prejavom folklóra ako takého. A páči sa mi na tom to, že od Zvolena ten Šumiac nie je až tak ďaleko,
nie.
Čiže je...
Hore hronom.
Áno, cítim aj, že keď skúšame alebo nahodíme pieseň, takže niektoré druhé hlasy alebo aj tretie vznikajú prirodzene samé.
Aha.
To už znamená, že niekde to tam vzadu zapísané je, že akým smerom sa v rámci tej svojej melodickej linky druhého alebo tretieho hlasu vydať.
Mm-hmm.
Vieš? A v tomto sa mi to akože veľmi páči, že sa to tak akože takže cítiť z toho, že
prirodzene vzniká.
Áno, že ten grunt alebo jasne. Základ, to pozadie je tam folklórne. Vlastne,
tak sme tam našli to tradičnú asi.
Áno. V niečom ináč, ale... A zároveň mne sa ešte páči, že keď to tak porovnávam s tým mojim zážitkom alebo prežívaním tých takých krčmových veselíc v súčasnosti, že každý...
V súčasnosti, áno.
Akož dobre, v súčasnosti nie. A myslím to spred roka, dajme tomu. Tak je to také veľmi aj podobné aj v tomto telese, že ako sa to tak zbiera dokopy. Že nie je to majstrovské akože prevedenie, ale je to autentické. A takisto je to vlastne podľa mňa aj na tých dedinách alebo v mestách, kde sa ľudia chcú napojiť skrz spev jeden na druhého, tak je to také podobné aj tu. A to sa mi páči, že sa to tak akože celé tak, že sa to ani na nič nehrá, ale zároveň to nie je až to mega profi.
Že to nie je akademický folklór, ale áno, taký ten...
Áno, čo by vlastne mohlo byť práve ako keby na škodu v tom výraze toho vo výsledku.
Jasne.
Takže to je také moje odpozorovanie toho živého hudobného spodia.
Dobre.
No ja by som ešte doplnil, že napríklad Majka Knopová hrá na gitaru. Mm-hmm. A ide to veľmi dobre a vlastne to je taká tá farba rómskej kapitoly, ktorá sa nachádza v príbehu Čepca, takže sa tam objavuje okrem ľudových motivov ešte aj nejaké rómske pesničky ešte na doplnenie toho živého nástroja. Majka hrá ešte pekne na gitaru a Ondro Daniš takisto,
takže
to máme ešte dve gitary.
Dobre, fajn. Ja som tu veľa rozprával s realizátormi o tom, ako prebieha ten výskum a podobne, a vždy vlastne ako keby, keď sa robí v divadle výskum, tak to niečo prinesie. Máte vy pocit, že po tomto skúšobnom procese, lebo však už sa blížime k finále, zostanete nejakým spôsobom obohatení o nejaké nové vedomosti, skúsenosti v rámci tohto?
No ja ešte necítim, že by sme boli úplne na konci tohto procesu. Myslím si, že sme akoby v procese úplne naplno. Ani necítim, že by sme ešte uzavierali dokonca ako keby veľmi silne, že farbu jazyka a veci, že je to v takom naozaj ešte prúde. A z toho vlastne možno, že potom vyplnie to, čo hovoríš. Zatiaľ ako keby nemám ja sebe uzavreté, že čo všetko sa ešte v tej inscenácii objaví. Sme proste úplne naplno v tvorivom procese. Mm-hmm. Aspoň ja to tak vnímam. Že nemám ešte v sebe uzavretý presný jazyk inscenácie. A však sám vieš, že aké je skúšanie počas pandémie a vôbec koncentrovanie sa na divadlo, ktoré vlastne nemá v blízkej budúcnosti diváka živého, takže je to možno, že v tomto je pre mňa zaujímavá skúsenosť. Tvorba divadla, ktoré sa veľakrát odohráva online, pracovanie cez videá, namiesto toho, aby som bol konkrétne proste pri skúšaní a tak. Takže v tomto je to ako keby pre mňa úplne nová skúsenosť, ktorá sa nedá povedať, že by bola akože 100% príjemná, pretože si myslím, že divadlo je o živom kontakte a je tá rúška tohto, ako aj rúško, to podľa mňa je aj prítomné v tomto procese. Aspoň ja to tak vnímam zo svojej strany, vieš. Takže...
Tak to je asi pochopiteľné, že také niečo sa cíti. Ale zase na druhej strane, aké to je, Danko, keď máte korepetície alebo jednoducho sa stretávate na tom javisku, tak je to o to vzácnejšie, nie? Ako keď je to všetko, ten kalendár nabitý, termíny.
Jo, aj, no jasné, tak ja si myslím, že hej, no. Byť vôbec spolu s niekým, vieš, že a vlastne ten pozdrav, dovidenia chytá iný rozmer, lebo možno, že zase budeme musieť mať pauzu, hej, to sa nikdy nevie, že kto čo prinesie so sebou, ale... No,
alebo taký metaforický.
To tak je. Ale ja som napríklad, ja som sa nechal Ďurkom Smutným inšpirovať v tom, že že začal som doma hrať viacej na píšťalky napríklad, sám, alebo s mojim synom, lebo ja predsa hrávam, čo sa folklóru týka, viacej akordeón a tieto akože perkusívne veci, ale akože píšťalky som nikdy tak akože nemal nejako prirodzene skrz rodinu, ale skrz túto inscenáciu som začal doma hrávať viacej. A dokonca Ďurko tak krásne hrá tú fujaru, že už som sa ho pýtal, že či nevie o niekom, kto by mi mohol také voľačo vysústružiť.
Ale vieš? Nebaj.
Takže možno, že aj to pribudne do mňa, u mňa doma po čepci. V zbierke.
No, prečo nie? Prečo nie?
No,
no dobre, tak to sa mi páči, že aj takto pozitívne vieme nazerať na tú... Použil som slovo pozitívne a už som z toho hneď vykolajený. Dobre, chlapci, no ja dúfam, že ten proces bude finišovať tak niekde, že v okruhu divákov, už akéhokoľvek počtu, a hlavne, že to tak bude. No však jasné, že nám tí diváci chýbajú a je to niekedy šialené. A zvláštne je, to vám poviem, mám takú malú príhodu z Mandragory, lebo však Mandragoru dôverne poznáte a my keď sme v decembri ešte hrali Mandragoru, a za do okolností minulý týždeň sme ju nahrávali do online vysielania a keď sme v decembri hrali ešte naživo, ešte tam bolo taký malý priestor, kedy sme mohli hrať, a zase sme uhrali po dlhom období, tak Ondro na klaňačke sa lúčil s divákmi, tak dovi o pol roka. ja som ho v šatni zbil, že tieto fóry nie je teraz, to sa teraz nehodí, ale akože myslel to naozaj dobrom, že sa to zase splnilo. Tak dúfam, že čo najskôr všetci sa stretneme na javisku, hľadisku, kdekoľvek, len aby sme si to divadlo interaktívne vychutnali.
Však ešte, ak si spomenul tú Mandragoru, tak ešte je zaujímavé aj to, že niekedy nehráš to predstavenie a zároveň spoločenská situácia sa začne tak vyvíjať, že začne byť to predstavenie aktuálnejšie ako v čase, keď si ho začal robiť.
Áno, no, Mandragora je toho dôkazom.
Áno, presne tak.
A čo vieme, možno toto čaká aj inscenáciu Čepiec, ku ktorej vám držím palce, aby sa vám darilo.
Ďakujeme.
Aby ste mali veľa tvorivých síl a chuti do roboty. A ďakujem, že ste takýmto spôsobom prišli aj do týchto našich podcastov a že sme sa mohli o tom trošku podebatovať.
A my ďakujeme, Rišpo, veľmi pekne. Zdá sa mi, že sme celkom častými hostiami a radi prídeme aj na buce.
A my vás tu veľmi radi privítame vždy.
Danko, pozdravujem ťa aj všetkých na voko.
Ďakujeme.
A však sa vidíme čoskoro.
Áno. Dohodnuté.
Díky, Maťko. Danko, ďakujem aj tebe.
Ahojte.
Do skorého videnia.
A do skorého videnia a počutia aj vy, milí diváci. Majte sa krásne.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Thank you.